الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بزن كبتا قلما ديند رمضان أي يقنلاشا شوان كورا بز ناشوش ورزاعة بيل بلغان قايبر مسألالرنا حكملرنا بلرغاتيش بز شنكي مسلمان كشسي نني غيبادات قلرغا نيتلاديكن ويلاديكن ولانا إن برنش باشتا إيرانرغا Білерге тиеш, нешек ол ғибәдетіні қыларға. Мәселен, кіші хажға барырға болды екен, аның ең бірінші борышы болып тұра, шушы хаж хүкімлерін үйрену. Нешек етіп, хажны қыларға, аның нені шартлары бар, хажны нені ғамәлләр боза. Мәселен, кішінің нисабы толды екен, зәкәт берір уақыты жетті екен, ол білерге тиеш, нешек зәкәтіні берірге, кімлерге берірге, нәрселерден зәкәтіні берірге, нәхан шулай Рамазан айы жетті, ораза тұрған ай, біз үйренерге тиеш, біз біздің іште бұрыш болып тұрақ, елім аларға, нәрсе ораза, нәрсе аны бұза, нешек етіп ораза тұрға керек, ораза уақытында неғамәлдер қыларға керек, шоларыны біз білерге тиеш, біз шоға көре, нәшуші айда дейік, қазірден башлап енді Рамазан Ай бойынша біздің дәрісілер болар шушы ұразаға бәйлі, Рамазан айына бәйлі енді. Хәм бүгін ең бірінші дәрісі біз, біз сүйләшір біз нәрсал ұраза, ұразаның фазилетлері, хәм ұразаның хикмәті енді. Ең бірінші ұраза, ғарап тілінде соғым, сыям деп әйтілі енді, аның мәнесі имсәк, яны тыйылу, ұразаның мәнесі тыйылу. Шариат яғнан қарашсақ, біз Аллах ризалығы үшін шушы уразаны бұзатырған нәрселерден ең бірінші неге ашау үшу кірі, құяш шыққаннан алып, құяш батқан шағатлік тыйылып тұру шушы уразаны бұзатырған нәрселерден енді. Бұла уразаның мәнесі енді. Кіші ураза дегеш, ураза тұту дегеш, қорқып қала аш тұрудан ғана. Ах, аш турасы бұла бетінде қадеп, бегірек ташушы ұзын жай күнлерінде енді. Кішінің ең бірінші фикірі аның ойына келе, ол аш тұру. Ләкен аның мәнесі ол аш тұруына түгіл, тыйылу, нәрселерден тыйылу. Ғымымен біз тәні, бізіне тұйырға тиеш біз, бүтік ғынақлыға мәлілерді. Біз тұйырға тиеш біз, тілләрі бізіне ғайбәт сөйләуден, нашар сөз сөйләуден, бұш сөз сөйләуден, мәзәктілер сөйләуден, құлағы бізіне тұйырға тиеш біз, шулай ұнашушы нашар сөзлеріні тыңлаудан, ғайбәтлеріні тыңлаудан, хан башқа түрлі нашарлықлардан. Мәселен, сенің өзіңе де сөйлерге ярамай, шушы нашар сөзлеріні. Хәм шулай тыңларға да ярамай. Мәселен, талаша башлайсың екен, бірер кіші білен сөзге кіресің екен, сен өзіңе де шушы нашар сөздерін айтырға ярамай. Тыңларға да сен айтасың, мен ораза да дейсің де кетіп барасың енді. Хәм шулай көздері бізді, біз тыйырға тиеш, біз харам болған, Аллах тағала тыйған нәрселерден қорарға. Шулай аяқларымызды, қолларымызды гүнахлық әмәлдерден үшілерге тыйырға тиеш біз. Онымен біздің бүтін тәні біз ораза тұтырға тиеш, тыйыларға тиеш біз бүтін нәрселерден де. Мен әлекен ашау үшегіне әлі ол ораза тұту деген сөз түгіл. Ие, мұнса ең мәхімінден әркені болып тұра. Әгер де біз ғайбәт сөйлеуден, анда харам нәрселерге қараудан, нашар сөздеріні тыңлаудан тыйылмай біз екен, біздің ораза тұтуының пайдасы бик әз болашақ енді. Біз нәпсімізді тәрбиелей алмайшақ біз. Жаңа көре, мынадай ықтибарлы етуге керек, тыйыларға керек. Бүтін гүнахлардан да. Хәм енді ораза екі түрліге бөлене. Біріншісі ораза ол уәджіп, нәрсе бізге фарыз болып тұра. Оразаның бар фарызы, бар шулай тыйылған оразалар. Ең біріншісі уәджіп, яғни фарыз болған бізге. Біз мұны сәбәпсіз қалдыруға тиіш түгілміз. Әрбір мұсылман кішісі сәлемет болса, һәм юлда сәфәрде болмаса, ол ораза тұтырға уәджіп, тиішлі, борышлы дегені ол болса, шушы Рамазан айында. Рамазан айында әрбір балиғатқа жеткен өз ақылында болған мұсылман кішісі Өзірі болмаса енді ораза тұтуға тиіш. Бұл бірінші түрі болып тұра енді. Хам екінші түрі шулай уаджиб фарыз болып тұра. Енді оразалар ол нәзір оразасы. Әгер де бір кіші нәзір етті екен енді, мына шушы ішті ішлеп оңышқа ерішсе, мен бір апта ораза тұтам деп енді. Аллах тағала нәзір берген бола, шушыны ол ішлерге тиіш, өтерге тиіш. Оның үстінде ол уаджиб фарыз болып тұра енді. Яки қада оразасы енді, қада қылу. Мәселен, сен сәфарда болдың дей, һәм мәсәлән 3 көн сәфәрдә булдың дә, 3 көн Рамазанда ураза тотмадың дә, син аны кода кылырга тиеш шушы 3 көнеңне ураза ае биткәч. Иң беренче шушы 3 көнеңне кодагыны кылырга тиеш инде. Бу шулай өчендә синең өстеңдә фарыз булып тора инде. Һәм шулай кафара бар инде. Мәсәлән, берәрнең дә гыйбадәтнең мәсәлән, Рамазан айында шулай җинси мөнәсәбәткә керергә ярамый, җинси мөнәсәбәткә кердең икән инде, син кафарат кылырга тиешсең, син шушы җинси мөнәсәбәт кылган өчен, мәсәлән, 60 көн ураза тотырга тиеш. Яки хаҗда, мәсәлән, син дә сарык чала алмадың ди, мөмкинчелегең булмады, шулай ук син мәсәлән, ураза тотырга тиеш шуның өчен инде. Менә бу бөтенесе безнең үстебездә бурыч булган, бурычлы булган уразалар инде. Һәм шулай уразаның бар мустахаб булганы. Ягъни русча әйтсәк, желательно инде. Не, Пайгамбер сәллям үндәгән уразалар инде. Мәсәлән, бу мустахаб ике төрдәгә бүленә. Беренчесе инде мутлакан. Ну, төрле вакытта да тота аласың. Уйладым, иртәгә ураза тотырга әҗер савап кирәк дисең, тотасың инде. Әйе, монда инде теге тыелган көннәр булмаса инде. Кайчан тирисең, шунда тота аласың инде. Һәм инде икенчесе бу сауму татауа мутлак дип атала инде. Вакыт белән бәйле түгел инде. Нинди вакытта тилисең, шул вакытта тотасың. Ә икенче төрле, икенче төре инде шушы мустахаб уразаның инде ул сау мутатау мукайят, ягъни вакыт белән, заман белән бәйле булган уразалар инде. Мәсәлән, Рамазанда соң Шәвәлнең 6 көне ураза тоту. Бу Шәвәл ае белән 6 көн белән бәйләнгән инде Шәвәл аеның. Сиңа җайлы көннәрендә 6га тутырып инде ураза тоту. Яки, мәсәлән, понедельник, четверг ураза тоту, бу шулай ук вакыт белән бәйлеме? Яки булса, анда Арафа көнендә, Ашура көнендә, һәр айның 13, 14, 15 ураза тоту. Менә бу вакыт белән бәйләнгән инде, заман белән бәйләнгән мустахаб уразалар бар безнең. Бу булды бөтенесе дә Аллаһ Таала әмер иткән ваҗип булган уразалар инде. Безнең өстебездә бурыч булган шушы Рамазан айы, һәм инде кода кылулар, кафаратлар, һәм икенче төре мустахаб уразалар инде. Һәм шулай бар тыелган уразалар, кайсы вакытта ураза тыела тотырга безгә. Беренче төре ул гомумән харам тотырга ярамый. Ул көнне тотсаң, син савап алмыйсың, киресенчә гунах аласың. Ул айт вакытында. Айт вакытында без беләбез, безнең ике айтыбыз бар. Берсе шушы Айдул Фитр дип атала инде, Рамазан айы беткәч. Шәвәлнең иң беренче көнендә була айт, ул көндә шулай ук тыела безне ураза тотырга. Пәйгамбәр сасын әйтте, ул бәйрәм көнегез, ашагыз, ишегез, шатланыгыз диде. Ул көнне ураза тотырга тыела. Һәм шулай ук яуму шәк, яны шикләнгән көнне ураза тотырга ярамый. Мәсәлән, Шәбан айының 29-ы яки 30-ы хамындайны ай күргәнме юкмы карап торалар аны һәм анда мәсәлән болытлар каплады ди, айны күреп булмый ди һәм шикләнәләр инде шушы калган 2 көндә шулай ук ураза тотырга ярамый. Яуму шәк шикләнгән көн дип атала инде. Бу булды шушы уразаның мәгънәсе һәм ураза кайсы вакытта тотырга кирәк, кайсы вакытта фарыз, кайсы вакытта мустахаб һәм тыелган вакытлар инде. Һәм инде хәзер уразаның фазилетләре турында сөйләшеп китеребез. Иң беренчесе инде уразаның фазилиятыннан булып тора. Ул ураза кебек бүтән бер нәрсәгә гыйбадәт тә юк. Аңа тиң гыйбадәт юк. Чөнки Аллаһ пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Нәсәй җыентында килгән сахих хадисендә инде: "Я Расулуллаһ, мурни би әмрин янфауни бил янфауни лиллаһи бихти". Пәйгамбәр: "Я Расулуллаһ, мен шундый бер әмерне әйтәле ди, бер шундый гыйбадәтне әйтәле ди, Аллаһ каршында миңа бик каты ярдәм итәчәк, файда бирәчәк" ди инде. Һәм Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Алейке би сауми фа иннаху ла мисля лаһу". Сиңа ди ураза ди. Аңа тиң булган бүтән бер ни гыйбадәт тә юк ди. Менә бу хадис күрсәтә безнең уразага тиң булган бер гыйбадәт тә юк. Шуңа күрә бу иң беренче фазилияте булып тора. Ул айрылып тора бүтән гыйбадәтләрдән. Шушы үзенең ни белән ни фазилияте белән. Чөнки бу бик каты бездән ихласлык таләп итә. Чөнки Аллаһ белән синең арасында гына бу гыйбадәт. Чөнки аны бер кеше дә күрми дә, белми дә. Шуңа күрә бу бер дә тиңдәше булмаган гыйбадәт булып тора инде. Һәм шулай икенче фазиләте Аллаһ Тәгалә шушы ураза тотучыларга инде өстәп бирә әҗер савапны. Ничек Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хәдистә инде: "Каля Аллаһ Азза ва Джал, куллу амал ибни Адам лаһу илля сомди, фа иннаһу ли ва ана аҗзи бихи". Һәрбер Аллаһ субхана тәгалә әйтә, һәрбер адам баласын һәрбер гамәле ди, аның үзе өчен ди. Шушы кылган изгилекләре аның өчен ди. Әмма дә ләкин ди, ураза ди, ул ди минем өчен ди. Һәм мин аңа ди, үзем бирәм ди әҗер савапны. Чөнки без чынлап та менә намазны кеше күрә, шулай бит укыганыңны, хаҗны кеше күрә, хаҗ кылганыңны, шулай зәкатны кеше күрә, аңа зәкат биргәнеңне, һәм башка төрле гыйбадәтләрне, мәсәлән, кардәшеңә ярдәм иттең, аны кеше күрә. Әмма дә ләкин уразаны бер кем күрми, бер кем белми. Чөнки ул Аллаһ белән синең араңда гына. Шуңа күрә Аллаһ та үзем бирәм ди әҗер савапны бу кешегә. Чөнки кеше күрмәгәндә бит син ашый да эчә дә аласың. Әмма ләкин син Аллаһ Тәгалә күрә бу гамәлемне дип, син Аллаһтан куркып тыеласың шушы уразаны боза торган гамәлләрдән инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, үзем бирәм ди, минем өчен генә калдырды ди шушы шәхвәтен ди, шушы ди азык-төлекләрен ди. Минем өчен ди. Һәм шулай ук өченче фазиләте уразаның ул сабырның, сабырлыкның үч төрендә үз эченә җыйган. Безнең бит инде беләбез, сабырлык безнең үч төрлегә бүленәме? Аллаһка итаать итүдә беренче төреме, һәм гынахлардан тыелуда, һәм инде Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә сабыр итү инде. Менә монда үч төрдә җыйган без. Беренче сабырлык Аллаһка итаать итеп сабыр итәбез. Аллаһ Тәгалә әмер итте безгә ураза тотырга, һәм шушы әмерен үтәп, аңа итаять кылабыз, ураза тотабыз. Һәм шулай ук инде шушы гынахлардан тыелабыз. Анда харамга караудан, буш сүз сөйләүдән, гайбәт сөйләүдән, гынах эшләүдән без тыеп торабыз үзебезне. Һәм өченчесе инде шушы Аллаһның тәкъдиренә инде Аллаһ Тәгалә язган безгә шушы уразаны тотырга. Шушы ни ризыклардан тыелудан име ачлыкка шушыны сабыр итүгә без риза булып Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиреннән без сабыр итәбез инде. Һәм шулай Аллаһ субхан әйтә бит: "Иннамә йуфа сабируна әҗрәһум бигайри хисап". Ди мин ди сабыр кылучыларга ди әҗер савапны хисапсыз бирәчәкмен ди. Шушы без ураза тотып әле үзебезне сабырлыкта тәрбиялибез инде. Һәм шулай ук сабыр Аллаһ Тәгалә "Иннала йухиббу сабирин" дип әйт. Мин ди сабыр итүчеләрне ди яратам ди. Лаек бу Аллаһ Тәгаләнең яратуына бер сәбәп булып тора. Һәм шулай ук хисапсыз әҗер савап алуыбызга бер шулай ук сәбәп булып тора инде. Шуннан соң 4-нче фазиләте Аллаһ Тәгалә шушы ураза тоту аркасында дигене сәбәп булып тора безнең гынахларыбызга кафарат булу, ягъни гынахларыбызны кичерү. Чөнки Аллаһ әйтә бит: "Аддаллаһ ни вассайимин вассайимат Әдда Аллаһу ләһу мәгъфира вә әҗрен азыйма дигән. Бу зур аят инде мин шушы нигә кайсы мин мусульманнар сыйфатлары китерә инде Аллаһ та кайсыларын гынахларын кичерәчәк инде. И шушы сыйфатларның берсе менә шушы ураза тотучы ирләр һәм ураза тотучы хатын-кызларды аларга да Аллаһ Тәгалә ди зур күп әҗер савап әзерләгән һәм гынахларын кичерәчәк ди шушы аятта инде. Менә бу безнең дәлил булып тора. Аллаһ Тәгалә шу ураза тотучыларның гынахларын гафу итәчәк, сөртәчәк, кичерәчәк инде. Һәм шулай ук безнең бу ничә 5-нче ме 6-нчы ме фазилеты булып тора ураза тотуның, ул безнең калкан, русча әйтсәк щит. Ул безне шушы калкан саклый. Мәсәлән, калкан нәрсә ул? Калкан бит инде, мәсәлән, элеккеге вакытта теге сугышканнар бит инде бер кулында кылыч булган, бер кулында шушы калкан булган, щит булган инде теге. Щит рыцары диләр бит инде. Бер кулы белән сугышса, икенче щит белән инде шушы калкан белән саклана торган булган инде. Аңа кылыч белән һөҗүм итүдән инде, уклар тиюдән инде. Менә шулай ук безне менә шу ураза саклый, безне гынахлардан, шәхвәтләрдән. Чөнки бит инде без ураза тотмаганда шәхвәт көчле була, нәфисебез күп кенә гынахлар тели, анда кемнеңдер гайбәтен сөйлисе килә, анда нәр матур кызларга карыйсыбыз килә, анда кемнеңдер нашар сүзләрен тыңлыйсы килә, яки нәр киналар карыйсы килә, һәм башка төрле күп гынахлар эшлисе килә. Әмма ә ураза тотканда менә шушы нәфсебез сына безнең шәхвәтебез кими, һәм инде күбрәк ачлык булгач без уйлана башлыйбыз Аллаһның нигъмәтләре турында, иман үсә башлый, менә шушы сәбәп булып тора безнең калкан була саклый шушы бозыклыклардан. Менә шулай ук дәлил булып тора Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйткән Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдистә ас-саумы джунна ди. Ураза ул ди калкан ди. Ураза ул калкан ди. Менә шушы безнең гынахлардан саклаучы бер сәбәп булып тора. Шәхвәтебезне киметеп, нәфсебезне сындырып. Һәм шулай ук 6-нчы, 7-нче фазилет сәбәп булып тора безнең җәннәткә керергә. Хәтта җәннәткә генә кертү, җәннәттә аерым ишек булачак, кем күп итеп ураза тотты. Аллаһ субхана барыбызга да шушы раян ишекләреннән кергә насыйп әйләсен инде. Безне дә шушы күп ураза тотучылардан кылсын, тәүфик бирсен Аллаһ субхана тәгалә. Ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйтте, Бухари җыентыгында килә торган хәдисендә инде фил дженнәти сәманият абуап ди. Җәннәттә ди 8 төрле ишек булачак ди. Яны җәннәткә шушы 8 төрле ишектән керәчәкләр ди. Һәм ди фиха бабун юсамма райян. Шушы бер ишеге ди, шушы җәннәткә керә торган у райян ишеге дип атала ди. Ла ядхулуху илля саимун ди. Монда да ураза тотучылар гына керәчәк ди, керә алачак ди. Менә шушы 8 ишекнең берсе шу райян ишеге дип аталачак. Һәм моңа безнең кереләчәк бары тик кем күп итеп ураза тотты, шушы ураза тотучылар, кем ураза тотырга яратты, менә шушындый кешеләр керәчәк инде. Шуңа күрә менә бу безне этәрә, җәннәттән аерым ишектән керергә безне күп итеп уразалар тотырга. Аллаһ Тәгалә шундый ныклы иман биреп, нәфсебезне, шәхвәтләребезне җиңеп, күп итеп ураза тотучылардан кылсын инде Раббыбыз Аллаһ. Һәм 8-нче фазиләте ураза тотуның Пәйгамбәр сәлем әйтте. Йосайм фархатан яфрахухума иза афтара фариха ва иза лакия раббаху фариха би саумихи ди. Пәйгамбәр сәлем әйтте, ураза тотучының ике шатлыгы бар ди. Берсе ди, шушы ифтар кылганда, авыз ачканда, икенчесе инде Алла субхана ва тааланы кыямат көнендә күргәч. Һәм ничек аңлыйбыз моны? Беренчесе инде, мәсәлән, көне буе бит инде шу бигрәк тә җәйге хәсе көннәрдә судан тыйылды, ризыктан тыйылды, үзенең шәхвәтләрен тыйды, һәм инде ураза ачкай, шуңа хәтлек шатлана ул итеп сулар эчәләйме, ризык ашап тәненә көч-куат кереп китә, шатлана ул. шушы Аллах Тәаләнең шушы биргән нигъмәтләренә шөкер итеп, авыз ачылганга, ашый алганга, шушы ризгы булганга инде каты шатлана. Икенче шатлык инде шушы кыямәт көнендә күп итеп ураза тотып, шушы айрым Аллах Тәаләне айрым ишекләрдән кертәчәк. Шуның өчен шатлана ул, Аллах Тәалә шундый айрым ишекләр биргән өчен, район ишекләрен керткән өчен Аллах шатланачак шушы ураза тучы кеше инде. Һәм шулай ук 9-нчы фазиләте Аллаһ субхана тәгаләдә, Аллаһ субхана тәгалә каршында безнең ураза тоткан вакытында авыздан килә торган шушы ис, ул хуш ис, хуш ис, хуш исле майдан да тәмлерәк булачак. Бәлкем хуш хушбуй тә парфюм дигәндә. Ну бит бик тәмле була. Қанымызды қолданамыз. Шушы ураза тутушының келген, аузынан келген исі, шушы хуш истен де бик қаты тәмлірек тұрақ болашақ енді. Ураза тутушының исінен, аузынан бетінде бик тәмлі ис келмей, шолай бетінде сосырақ ис келе. Мәдәләкин Аллаһ Тәгаләге шушы ис бик тәмлі бола. Жек Пайғамбар сәлем әйтті, Бухари һәм Муслим жиынтығында келе тұрған хадисында ине фәми суайми атыябу инда Аллах мин рейхил мискти. Шу ураза тутушының да исе де Аллах каршында да шушы миск тәмінен де тәмлірек де. Хәм шулай 10-нчы фазиләте ураза туту безнең ашуыбызны кимитә. Чөнки бит инде кешенең тамак тук булганда нәрсә әйтсәң дә, берәр ачуын чыгарсаң, ул тиз кызып китә, акырыша башлаганда, хәтта сугышырга да мөмкин, чөнки нәфсе тулган, шәһвәте күп. Һәм ураза тоткан вакытта шушы аның хәтта әйтик көче кимей инде, шулай аның бик ачуланасы да килмей, шушы ачуын үзен тотып тора инде. Чөнки ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте, шулай Мұснат имам Ахмад тында келе тұрған хадисте, сахи хадисте енді сауму шәһру сабр дейді, ураза ұлды сабырлық айы дейді. Ва сәләсәти әйямин мин күлі шәһр юзхибна вахара садр дейді. Хәм сәр айның үш күнін ураза тұтса дейді, ұлды шушы күңілінде, көпкірігінде болған дейді, ашуны юғы итәшәк дейді. Бу хадис безгә дәлил булып тора. Ураза тоту шулай безнең ачуыбызны кызып китүебезне кимитә. Чөнки анда ач вакытта кеше без кимегән вакытта бер кем белән дә талашасы килеп, сугышасы килеп тормый. Бу вакытта бар куй фикеребез шушы кашан ифтар җитәр икән, кашан ауыз ачырбыз икән дип уйлап йөрибез. Бер кешегә дә игътибар итәсе килми. Һәм шулай ук бу булды кайбер фазилятләре ураза тотуның инде. Һәм инде икенче дәрескә уразаның хикмәтләре турында ни өчен соң шушы ураза тоту безгә фарыз кылынган русча әйтсәк мудрость турында сөйләшеп китербез инде. Һәм кайбер менә шушы фазилятләре булды Алла субхана тәгаля барлык шушы фазилятләрен дә үз ишенә җыеп безгә шушы хазилетләренә туры китереп уразалар тотып кабул уразалардан булсын инде һәм шулай ук инде Аллаһ безне күп итеп ураза тотучылардан кылып айрым район ишекләреннән керүчеләрдән насыйп әйләсен иде инде Аллаһ субхана тәгалә. Субханаке Аллаһу бихамдика ва ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк.